بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان içi أسرار العظماء ulugların sırları diyen bir silsile derslerimizi okuduk. Bu derslerimizde birodarlar ümmetin en ulug kişileri bo'lgan sahabalar ve tabiinlerden keyingi davr kişiler hakkında yapardık. Kimler hakkında ders kıldık? Cafer-i Sadiq, İmam-ı Avzai, İbn-i Mübarek, İmam Buhari, İbn Sina, İmam-ı Tabari, Fuzayl ibn-i İyas, Abdülkadir Cilani, Nuruddin Zenki, İmam-ı Nevevi, Leys ibn-i Sa'd. Bana şu uluğlar, ümmetini yükseğliğe çıkışıya hizmet kıyken, özlerinin ismini İslam tarihinde katta bir harflerle yazıp getken kişiler idi. Ana şu silsilamızı bugünge tayinlangan oxirgisi Abu Hamid Ghazzoli rahmatullahi aleyh. Abu Hamid Ghazzoli. Bu kişilerin ismini bilamiz. Ha ilmli odam bo'lgan, shu asrda yashagan, umumiy ma'lumotni bilamiz, lekin ularning hayot haqidagi bir tafsilotlardan xabarimiz yo'q. Bu insonlar hayotini nima o'rganyapmiz? Tarix bir qator shunaqa bo'lgan ekan deb eslab qo'yish uchun emas. Bu derslerimizden közlegen maksadımız buradırlar. Tekrar tekrar ettik. Ular adli adamlar bugün. Sahaba tabi'in bursa çünellik. Peygamberde körgen adam yendi başkaçı buladı. Peygamberde körgen adamı kurudaki adam başkaçı buladı. Çünellik. Lekin bunlar keyingi asırlarda yaşayan adamlar. Üçüncü, törüncü, beşinci, altıncı asırlarda. Adli adamlar bana şimdi bir ümmetinin yıldızları yaylanıştı. Ularda bana şu makamda yapıp çıkan sebepler var. Amiller var. Şu amiller, sebeplerde onlar kılıçtı, yükselikke çıktı. Ümmetini peşkadamlık yapıp çıkıştı. Şu sebeplerde bize örgeneylik ve özümüzde tatbik kılıç hareket kılıyelik. Bizde olmasa ballarımızdan çıkıp olar. Ballarımızdan olmasa nabirelerimizden çıkıp olar. Muhumu şu yükseklikke birinci kadamda biz taşa vereyelik. Abu Hamid Ghazzoli, Mujaddiduddin, Hujjatul İslam, Yahya ibn Şeref An-Navavi, İmam-ı Navavi aytadı. Albatta Alloh taolo her yüz yılning boshida bu ümmet uchun uning dinini yangilovchi bir kishini yuboradi. Mujaddidu din, dinni yangilaydi. Buzu boshqatdan qiladi emas. Odamlarga shu dinni ularda aqli yarasha qilib gapirib beradi. Odamlarda dinga qaytadan muhabbati uyg'onishiga sabab bo'ladi. Mujaddidu din har yüz yilda bitta mujaddid chiqadi. İmam Navavi aytadi, 5. hicri asrını Mujaddiduddin'i Abu Hamid Ghazzoli. İmam Ghazzoli hakkında buradalar kısa yapırsakam cüdüyem katta faydalarga ega olamiz. O kişi özünün şahsiyeti de cüdü köp yakşı sıfatlarını camladı. O kişinin hayatını okubur yenirken biz o zatını bana şu mertebe yapıp çıkan sebeplarını göremiz buradalar. Bu kişi adamlaki dinli yetkizişliğindeki acib üslubunu, acib maharatını göremiz. Bu ümmetin tarihinde İmam-ı Ghazzoli yoxşagan adamlar buradalar cüdeyem nadir boyan. Abu Hamid Ghazzoli, İslam üstünlerinden, uluğ imam, yaşlılıklarını, yengiliklerini keşkuluçu uluğ insan. İmam-ı Nisaburi aytadı, Ghazzoli ikinci Şafii idi. Yani ikinci asrının mücaddidü dini İmam-ı Şafii deyildi. Din yengiliçisi. Endi 5. asırda mücaddidini bana İmam Nişapur ayeti yaptı. Bu kişi 2. Şafii idi. Bilesin ama İmam Şafii hakkında ders ötkenimizde Peygamberimizin hadisini etkenimiz. Yani bana şu Abdülmuttalib uruğudan, bana Haşim uruğudan bir oğlum çıkadı, yeryüzünü ilimge tolduradı da yanıdı. Bana şu İmam Şafii buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uruğudan bugün. İmam Ghazzoli'nin tolu ismi. Muhammed ibn Muhammed ibn Ahmed Tusi Abu Hamid Ghazzoli. O kişi hozirgi Mashhad, Irondagi Mashhadning
Tabaronada 450 hijriy yilda dunyoga kelgan. Melodiy yil bo'yicha 1058 yilga to'g'ri keladi. U kishini ulg'ayishida, mana shunday bir maqom martabaga yetishligida bir ajib hissa bor birodarlar. Imom G'azzoliy o'zini zamonasining eng yetuk olimi bo'ldi. Birodarlar, Alloh taolo mana shu yetuklikni kimga yozadi, uni faqat o'zi biladi. Alloh kimni ixtiyor qilgan bo'lsa, shu bandasi oliy bo'ladi. Kimi bolasi bo'lishdan qat'iy nazar. Qarang, oddiy forslik odam bo'lgan bu kishi. Imomi Tabariyni fors dedik. Ha? Mana ulug' insonlarni qaradik, fors bo'lyapti. Bu yerda islomda millatda hech qanday ahamiyati yo'qligi shunda ko'rinadi. Agar iymon keltirgan bo'lsa, xolis Alloh uchun ibodat qilayotgan bo'lsa, demak, hammasi dinni xizmatini qilgan. Imom Zahabiy aytadi. Shayx G'azzoliy imom, bilimlar ummoni, islom hujjati o'z zamonasining mo'jizasi va islom zinati edi. Qaranglar, kimlar baho beryapti bu kishiga? Lekin shu Imom G'azzoliyda ham adashgan, mana joyda adashgan bu. Mana gapi noto'g'ri degan hozir ham bor ekan shunaqalar. Vaholanki Imom G'azzoliyga taqqoslab bo'lmaydi ularga baho ber ekan hozirgi yillarda. Faras qilinglar, 60 yil umr ko'rgan bo'lsa necha kun bo'ladi? 1 yil 365 kun. 60 ga ko'paytirib taxminan bilaylik-da. Bir 20 ming bo'lyaptimi? Imom G'azzoliyni yozib qoldirib ketgan ilmini agar umriga bo'lsa, har kuniga bitta obshtetrat to'lar ekan. Har kuni bitta katta obshtetratni yozib ilm bilan qoldirib ketgan ekan. Biz har kuni emas, bir oyda bir bitta obshtetratchalik kitob o'qiymizmi? Yo'q, lekin hozir ham bor ekan shunaqalar. Ha, bu o'zi ma'da adashgan. U kishini mana shunga birovlarni ayblayotgan odamlar haqida aytgan hikmatli so'zlari bor ekan. Yoqingiz o'sha istoba qildim deysiz. Xuddi hozirgilari bor bo'lgan ekan-da shu paytda ham. Forsning Tus deb nomlanadigan yeri. Bir kichkina do'kon. U yerda bir ummiy, savodsiz, ammo solih, taqvoli kishi jun yugurishlik bilan mashg'ul bo'lib o'tiribdi. U kishi o'qishni ham, yozishni ham bilmagan, ammo ilmga muhabbati qattiq edi. Tushunib turganingizda, bu kishi Imom G'azzoliyning otasi Muhammad. Ishini tugatardida masjidga borardi. Ilm halqasiga qo'shilardi, faqihlarning so'ziga quloq tutardi. O'zini ilmsizligidan afsuslanib yig'lardi va Alloh taolodan ilm ato qilishligini duo qilib so'rardi. Ammo yoshi o'tib qolgan. Endi o'zim ilmli bo'lmadim, hech bo'lmasa Alloh menga mana shunday bir olim bo'ladigan farzand bersin deb tinmasdan duo qilardi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Birodarlar, duo mo'minning quroli. Duo mo'minning quroli. Qayoqdan bilasiz qaysi duo ijobat topib qoladi, qaysi vaqtda? Shuning uchun mo'min odam duo qilishdan to'xtamasligi kerak. Eng yaqin odamingiz bilan bir bellashsangiz sport musobaqasida, yutkizib qo'ysangiz alam qiladi. Eng yaqin odamingizga yutkizib qo'ysangiz ham alam qiladi, ammo farzandingizga yutkizib qo'ysangiz mazza qilasiz. Insonda shu tabiat shunaqa ekan, farzandi undan o'zib ketishini xohlar ekan. Mana o'z ilmli bo'lmadimi? Endi bolam ilmli bo'lsin deb duo qildi. Ixlos bilan duo qildi, Alloh duosini ijobat qildi. U kishi faqihning majlisiga borsa, Parvardigor faqih farzand ber deb duo qilardi. Voizni suhbatida o'tirsa, Parvardigor va'z nasihat qiladigan voiz farzand ber deb duo qilardi. Alloh duosini ijobat qildi. Alloh u kishiga ham voiz, ham faqih bo'lgan farzand ato qildi. Imom G'azzoliy tug'ildi. Bu jun yigirib o'tiradigan omi odamni Alloh taolo ikkinchi o'g'il bilan rislantirdi. U kishi ikkinchi o'g'lining ismi Ahmad edi. Bu ham o'zini zamonasidagi ko'zga ko'ringan olimlardan bo'lib yetishdi. Mana endi ota duo qildi, Alloh shunday farzandni berdi. Hali bolalar balog'at ketmasdan turib, hali Abu Hamid G'azzoliy yosh bola ekan, Alloh taolo uni otasiga ajalni bitib qo'ygan edi. Taqdirida yo'q edi. Endi o'limini sezib bu ota qattiq afsuslandi, chunki niyatlari bor edi. Bolalarim katta bo'lsa, yetalab olib borib ustozning qo'liga o'zim topshirsam, ilm o'qiganini ko'rsam, ko'zim quvonsa. Lekin Alloh taolo buni taqdir qilmagan edi. Vafot etishdan avval o'zini bir sufiy do'stiga olib borib, ikkala o'g'lini topshirdi. Topgan tutganini berdi, mana shularni o'qishiga, ta'limiga sarflagin deb. Vafot etdi. Endi Imom G'azzoliyni mana shu martabaga yetishiga birinchi sabab otasi. duo qilib so'rayapti, bolam olim bo'lsin deb. Va sababini qilyapti. To'plagan ozgina bir soatidagi narsani do'stiga berdi. Bu do'sti ikkala o'g'liga sarfladi. To shu pul tugagunicha. Ammo pul tugaganidan keyin ikkala bolaga aytdiki, sizlarni otalar qoldirgan sizlarni molingizni o'zlarga sarfladim. Endi men o'zim ham faqir odamman. Shu o'rgangan ozgina ilmlar bilan kifoya qilinglar. Endi otalarga o'xshab borib, juni girib tirishlik o'tkazinglar. Yoki menga o'xshab sofi bo'lib ibodat bilan shug'ullaninglar yoki falon madrasaga boringlar. Shu madrasa shu talabiy ilmlarga o'zi infoq qiladi. Demak, ikkinchi omil boyaga sofi imom. Imomi G'azzoliyda mana shuni martabaga yetishgan. Uchinchi omil birodarlar boyaga madrasa. Haqiqatan madrasani o'zini shu talabalariga, muhtoj bo'lgan talabalarga sarflaydigan mablag'i bor edi. Bu madrasa birodarlar hozirda mavjud. Damashqdagi Umariya madrasasi va Murodiya madrasasi hozir ham bor. Birinchisi otasi, ikkinchisi uni vasiyatini bajargan do'sti, uchinchisi madrasa, to'rtinchi omil birodarlar ilm yo'lida qilgan safarlari. Imomi G'azzoliy ana shu safarlarning birida ajib bir darsni oldi. Ajib bir darsni oldi. Kimdan oldi deng? Qaroqchidan oldi. Qaroqchidan. Faqihdan olmadi, muhaddisdan olmadi, qaroqchidan dars oldi. Imom G'azzoliy yoshligida ona yurtida fiqhni ta'lim oldi, so'ngra Jurjonga safar qildi. U yerdagi olimlarning qo'lida ta'lim oldi, o'rgangan narsasini hammasini daftarlarga yozdi. Ana shu safaridan qaytib kelyotib uyiga karvon bilan birga kelar ekan, karvonga qaroqchilar hujum qildi. Qaroqchilar karvondagilarni hammasini bor burdini tortib olishdi. Endi o'sha yonidagi xaltasiga qopiganmi, somkasigami, nima deymiz? Yonidagi xaltasiga daftarlarni solgan qaroqchilar tortib olvoldi, ichida bir narsa bor deb o'ylab. Shunda yosh Imom G'azzoliy daftarlarni so'rab yalinishni boshladi. Qaroqchilarni boshlig'iga borib turib, hech narsamni so'ramayman, shu xaltamni bersanglar bo'ldi. Unda meni ilmim bor dedi. Shunda qaroqchilarni boshlig'i aytdiki, bu daftarlar senda yo'q bo'lsa, ilmsiz bo'lib qolarkansan dedi. Imom G'azzoliy aytadi, uni so'zini eshitib, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun Alloh azza va jalla bu kishiga shu so'zni gapirtirdi dedim-da, ortimga qaytib ketdim. Qaytib ketib 3 yilgacha mana shu yozgan narsasini hammasini yodladi, qaytadan o'qib. Mana endi Imom G'azzoliyning ilmi o'zi bilan. Yonib ketadimi daftarlar, kuyib ketadimi, endi hech kim undan tortib ola olmaydi. Imom G'azzoliyni mana shunday bir martabaga yetishiga sabab bo'lardan bittasi bu Imom Juvayniyga shogird bo'lganligi. Imom Juvayniy o'zini zamonidagi eng peshqadam olimlardan edi, ikki haramning imomi edi. Mana shu ustozidan to'g'ridan-to'g'ri dars oldi. Imom G'azzoliydek shogirdi borligidan Imom Juvayniy faxrlanar edi. U kishining darsida birodarlar 300 ga yaqin talaba dars olar edi. Mana shularning ichida Imom G'azzoliyni boshqacha ko'rar edi. O'quvchilarga qarab turib oraylardagi eng ulug'iylar G'azzoliy deb qo'yardi. Ustoz yo'q paytida mana shu G'azzoliy shogirdlarga dars o'tardi. Maqtab aytardiki, bu ilm dengizi deb qo'yardi. Ustozini nazari tushgan edi. Mana birodarlar, Imom G'azzoliy o'tganiga 800 yildan ko'proq vaqt o'tibdi. 800 yildan ko'proq vaqt o'tibdi. U kishining kitoblarini hali ham o'qib foydalanyapti musulmonlar. Demak, bu kitoblar asl kitoblar. Chunki 800 yilda soxta narsa qolmasdi. Demak, Imom G'azzoliy Nishopurga keldi, unda Nizomiya madrasasiga qo'shildi. U davrlarda birodarlar, mana shu ikkita eng katta madrasa bu Nishopurdagi Nizomiya madrasasi va Bag'doddagi Nizomiya madrasasi bor edi. Nishopurdagi madrasaga kelib, bu yerda Imom G'azzoliy usulul fiqh ilmul kalom, aqoid ilmlarini kibor ustozlardan o'rgandi. Imom G'azzoliy fiqhda, usulda, usuluddinda, mantiq va falsafa ilmlarida peshqadam bo'lib, o'zini zamonidagi ahli ilmlar orasida ko'zga ko'rindi. Imom G'azzoliy mana shu Nishopur madrasasida ustozi Juvayniy vafot etgunicha turdi. Mana shu joyda uylandi, farzandli bo'ldi. So'ngra birodarlar Nizomul mulkining muaskariga bordi. Bu Nizomul mulk vazir edi. U kishi o'zi ilmli odam edi, ilmli kishilarni hurmat qilar edi. mana shu Nizomul mulkini oldida bo'lgan kibor ulamolar bilan bahs qilib, munozara qilib, ilmini ko'rsatganidan keyin Nizomul mulkini Imom G'azzoliyni hurmati el orasida yoyilib ketdi. Yosh Imom G'azzoliydagi buncha katta ilmni ko'rganidan keyin vazir mana shu Nizomiyya madrasasiga u kishini muallim bo'l qilib tayinlab qo'ydi. 34 ga kirganida, 34 kirganida o'zining zamonasidagi eng peshqadam jamiyada, madrasada 34 ga kirgan bola muallim bo'lib ishlaydigan bo'ldi. Yana shuhratiga shuhrat qo'shildi. Nizomiyya madrasasida dars berar ekan, imomning shuhratiga shuhrat qo'shildi. Imom G'azzoliga faqatgina ahli ilmlar emas, davlat ahllari ham, hukm egalari ham bo'ynaydi. Imom G'azzoliyni majlislaridan birida birodarlar 500 ga yaqin bir olim odam o'tirib dars olar edi. 500. Har bittasining ilmi agar bitta shaharga tarqatilsa, shaharda savodsiz odam qolmaydi. Shu darajada ilmi katta. Shunda bir ajib hissanat beraman hozir. O'tirganlardan bittasi turib aytdiki, "Ey imom, hozir shom namozida o'qidik. Namozda o'qigan oyatingiz. Astagfirullah, kulla yawmin huwa fi ishan." U Alloh har kuni bir ish, bir amalda. Hozir Alloh nima bilan band dedi. Kulla yawmin huwa fi ishan. Ar-Rahman surasi. Ish amalda. Hozir nima bilan ovora dedi. Mana shunday ilm egasi bo'lgan Abu Hamid G'azzoliy o'ylanib qoldi. Qarang-a, o'ylanibdi. Bizda bilasizlarmi, o'ylanish bo'lmaydi. Bizdan so'ralsa, u darro javob beramiz. U mexanikami u, fizikami u, ximiyami, farqi yo'q. Iqtisodmi, siyosatmi, dinmi, farqi yo'q. Samolyot sozligimi, mashina sozligimi, farqi yo'q. Bizda doim javobimiz nima? Alloh rahmat qilsin Abu Hamid G'azzoliyni. O'ylanib qopti qarang. O'ylab ko'ringlar shu narsani. Bilmayman deyish yarim yil. O'ylanib turdida ertaga javob aytaman dedi. Ertasi kuni javob kelmadi. Hali odam nima bo'ldi kechagi savolim? Ertaga aytaman. Ertaga aytaman. 3-4 kun o'tib ketdi. Xullas javob kelmayapti. Mana shuncha ilm egasiga. Shunda Robbisiga duo qildi namozda. 2 rakat namoz o'qidi. Peshanasini sajdaga qo'ydi, Robbisiga duo qilib so'radi. Shunda tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Payg'ambarimiz unga qarab so'rovchiga ayt. Albatta Alloh ishlarni zohir qiladi, yangi paydo qilmaydi. Bir qavmni ko'taradi, boshqasini tushiradi dedi. Uyg'onib xursand bo'ldi-da, keyingi kun darsga borib turib, javobi tayyorda. Qanali savol so'ragan dedi. Turdi. Nimani so'radingiz? Alloh taolo Qur'onda kulla yawmin huwa fi shan. U zot har kuni ish amaldadir. Bugun Robbim nima bilan qaysi ishda dedi? Qaysi amalda dedi? Aytdi bo'yiga payg'ambarimiz eshitgan gapni. Albatta ishlarni zohir qiladi. Yangi paydo qilmaydi, bir qavmni ko'taradi, boshqasini tushiradi dedi. Deganda haligi kishi qarab turib, "Ey Abu Hamid, tushingizda shu narsani sizga o'rgatgan zotga ko'proq salovat ayting" dedi. Qarang qaysi darajada. Bular Allohga duo qilib iltijo qilsa, Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam kelib o'zi javobni beryapti. Nuriddin Zankida hayotini o'qidigan mana oxirgi kunlarda. Payg'ambarimiz u kishini tushiga kelib, "Meni manovi ikkita sariq odamdan qutqargin" deb 3 marta tushiga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishga buyuryapti. Bu tanlab olingan bandalar, birodarlar. Shunday qilib, Imom G'azzoliy birodarlar shunday bir hurmat e'tiborga ega bo'ldi. Xalifalar u kishi bilan yaqin bo'lishiga undardi. Abbosiy xalifalardan Muqtadi billah u kishidan ayrim ishlarni iltimos qilib turar edi. Undan keyingi xalifa Xalifa Mustazhir billah Imom G'azzoliyni o'ziga do'st tutar edi va mana shu xalifaning talabiga ko'ra ana shu botiniylarga qarshi yozgan raddiya kitobi Mustazhir degan yozgan edi. Imom G'azzoliy hurmat e'tiborni cho'qqisiga chiqdi birodarlar. Bu dunyoda intilish mumkin bo'lgan hamma narsaga erishdi. Ya'ni bizni zamonda til bilan aytganda qo'lini qayoqqa cho'zsa yetdi. Ilm, ma'rifat, hurmat, e'tibor, shon-shuhrat hamma narsa u kishining qo'lida bo'ldi. Lekin u kishining qalbi bari g'ash edi. Nimaga? U kishida hali ilmul yaqin yo'q edi. Ilmul yaqin yo'q edi. Ichida nafsoniy kurash boshlandi. Hamma haqiqatni anglab yetishlikka harakat qilar edi. Shuning uchun barcha shon-shuhratdan o'zini olib qochadigan bo'ldi. Chuqur atroflicha ilmiy bahslar, izlanishlar olib borishlik uchun odamlardan ajralishlikni niyat qildi. Birodarlar, Imom Abu Hamid G'azzoliy insonni nafsi, insonni qalbi haqida gapirgandaqa boshqa bironta olim gapirgan emas. 10 yil odamlardan ajrab, uzlatda yashab, o'zini nafsini tarbiyasi bilan shug'ullangan. 10 yil o'zini nafsini tarbiyasi bilan shug'ullangan. Va Alloh taolo mana shunday qilganligi uchun boshqalarga bildirmagan hikmatni, boshqalarga ochmagan hikmatni ochgan. Bu maqsadiga erishish uchun Imom Bag'dodni tark qilib, to'liq saodatni izlab ilmiy safarga chiqdi. Imom G'azzoliy shu vaqtda odamlar qaysi ilmlar bilan mashg'ul bo'lyapti? Qarab chuqur o'rganib chiqdi. U davrda asosan 4 ta toifa bor edi odamlarning ichida ko'zga ko'ringan. Birinchisi falsafalar. Filosoflar. Falsafa shunaqa ilmki, boshi bor, oxiri yo'q dengiz u. Bu shunday bir dengizki, bir marta tushsangiz qaytib chiqa olmaysiz undan. Agar iymon e'tiqod bo'lmasa, Qur'on hadisi bo'lmasa. Ikkinchi toifa mutakallimlar. Uchinchisi botiniylar, to'rtinchisi mutasavvuflar. Mana shu to'ralar toifa bir-biri bilan doim bahs qilardi. Biz haqmiz, haq ilm bizda, ammo Imom G'azzoliy mana shularni qaysinisi haq, qaysinisi botil ekanligini aniqlashlikka kirishdi va juda ham katta mehnatga qo'l urdi. Mana shu qilmoqchi bo'lgan ishidan maqsadi, birodarlar, ahli sunnani muhofaza qilish aqidasini bid'atdan, zalolatdan qo'rishlik edi. Imom G'azzoliy mana shu haqiqatni izlashga kirishar ekan, xulosasida qalbida bir shubha, shak paydo bo'ldi. Madrasada dars berishlikka qiziqishi ham, ishtiyoqi ham qolmadi. G'ami haqiqatni topishlik. Mana shu shubhalanishlik, ikkilanishlik holatida 6 oy qolib ketdi. 6 oy. So'ngra Bag'dodni tark qilib chiqib ketdi. Oilasiga kerak narsani tayyorlab berganidan keyin Shomga borib 2 yil shu yerda turdi. E'tikof o'tirdi, zikrda bo'ldi, uzlatda bo'ldi. O'zini nafsini tarbiyalash, ruhini chiniqtirish, qalbini musaffo qilish bilan, axloqini tuzatishlik bilan mashg'ul bo'ldi. 2 yil, birodarlar, 2 yil. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zini tarbiya qildi. Shoyat Alloh shunday qilsa, qalbini Allohga bo'shatsa, boshqalarga bildirmagan bir haqiqatni, ilmni bersa. Keyin Shomga, Quddusga qarab ketdi. Sahro masjidida o'zini berkitib, bu yerda ham e'tikof o'tirdi. Mana shu vaqtda o'zining eng mashhur asari Ihyoi Ulumiddin, din ilmlarini tiriltirishlik deb nomlanadigan kitobini yozdi. Mana shu kitobi eng ulug' kitobi hisoblanadi. Ko'p vaqt o'tmasdan yana Damashqqa qaytdi. U yerga borib Ummaviylarning jamiyasida yana e'tikof o'tirdi. O'sha yili haj qilishni niyat qilib 489-yilda haj qilgani Makka mukarramaga bordi. Qaytishda Madinaga kirdi, keyin Damashqqa. Damashqqa kelganda ham kimga dars bermadi. Faqat ibodat, ruhoniyat bilan Allohning qudrati to'g'risida chuqur o'rganish bilan mashg'ul bo'ldi. Keyin Bag'dodga keldi, ammo dars bermadi. Keyin Xurosonga ketdi. Shunday qilib 10 yil o'zini nafsi bilan ovora bo'ldi. Ibn Kasir aytadi. Imom G'azzoliy ko'p ilmlarda puxta edi. Turli fanlar bo'yicha uni ko'p ta'lifotlari musulmonlar orasida keng tarqalgan. U o'ta bilimli va aytayotgan narsasining olimi edi. U kishini o'zi aytgan gapi hikmatli ekan hammasi. Juda ko'p hikmatli so'zlari bor ekan, men bir 3-tasini tanlab keldim. Yoshlar, diqqat qilib turinglar. Abu Hamid G'azzoliyning hikmatlaridan. Fisq va ma'siyatni davomiy suratda ko'rib turishlik qalbingda ularga bo'lgan karohiyatni ketkizib yuboradi. Va ular sen uchun oddiy narsaga aylanib qoladi. Bir gunohni doim ko'rasan, doim shu gunohni ishidasan, sen qilmasang ham boshqalardagini ko'rasan gunohini. Shu ko'raverishliging shu gunohni seni qalbingga karih qilmaydi, ko'nikib qolasan. Qaytarib aytamiz. Fisq va ma'siyatni davomiy suratda ko'rib turishlik qalbingda ularga bo'lgan karohiyatni ketkizib yuboradi va ular sen uchun oddiy narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun g'ibat qalblar uchun yengil bo'lib qoldi. Agar odamlar bir faqihning qo'lida tilla uzugini ko'rsa, buni darrov inkor qilishadi, ammo g'iybatga parvo qilishmaydi. Vaholanki g'iybat og'irroq gunohida. To'g'rimi? Bilasizlarmi, g'iybatda Alloh taolo "Vala ayaqta ba'dukum ba'do" biringlar ikkinchilarga g'iybat qilmanglar deb Qur'onda aytgan. Qur'on bilan harom bu. Tilimizni taqishli payg'ambarimizning so'zi bilan harom. Qaysinisini gunoh og'irroq? Sizlar o'lgan akalarning go'shini yeyishlikni xohlaysizlarmi deyapti Alloh. Ana, yomon ko'rdinglarmi deyapti. G'iybat shunaqa katta gunoh, lekin doimiy biz ichimizda bo'lib turganligi uchun gunohligi umumiy qoldi bizga. Imom G'azzoli aytadi. Saodat nima saodat? Saodat kishi o'zining nafsiga ega bo'lishidir. Kishi o'zini nafsiga ega bo'lsa, nafsini jilovlagan bo'lsa, shu odam saodatli. Shaqovat kishiga uning nafsi ega bo'lishi. Nafsi unga ega bo'lgan kishi baxtsiz odam. Bu iqtisodiy ahvoli, solih ahvoli qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Keyingi hikmati. Muloyim so'z toshdan qattiq dillarni yumshatadi. Dag'al so'z ipekdan muloyim qalblarni toshdek qatiradi. Demak, muloyim so'z toshdek qattiq dillarni yumshatadi. Dag'al so'z ipekdagi muloyim qalblarni toshdek qatiradi. Yaxshi gap bilan ilonidan chiqadi, yomon gap bilan qilichqinidan chiqadi, pichoqqinidan chiqadi. Keyingisi alohida e'tibor berasizlar birodarlar. Bu bizga tegishli, bu biz haqimizda. Qanaqa hikmat ekan. Qarang, bu odam inson zotini, mo qalbini ko'rib o'rganib chiqqan inson. Alloh taolo bu kishiga ochgan, mana shu qalbiy ilmlarni boshqa birovga ochmagan. U kishi aytadi. Bilimsiz kishilar sukut qilishganida xaloyiq orasida ixtiloflar kamayardi. Biz bilmaydiganlar gapiramiz. Shuning uchun ixtilof tugamayapti hayotimizda, birodarlar. Bu noto'g'ri bu dedi. Bu domla dedi fosiq dedi. Bu dedi munofiq, buni topgani harom dedi. Sen qadan bilasan, sen ilming bormi fatvo aytgani? Bilimsiz kishilar jim turishlikni bilishganida odamlarning orasida ixtiloflar kamaygan bo'lar edi. Kelinglar birodarlar, bizni mutaxassisligimiz bo'lmagan, bizni sohamiz bo'lmagan ishga nima qilmaylik? To'rtta hadis. Ulamolar aytadi, mana shu to'rtta hadis islomiy xulqlarni o'zida jamlagan. To'rt dona hadis. Kim mana shu to'rtta hadisga amal qilsa, islomiy xulq egasiman desa adashmaydi. Bittasi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha kishi iymonli bo'lmaydi. Demak, qalbga tegishlik. La taghzab walakal janna. G'azablanma, jannat seniki bo'ladi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydali gapirsin yoki jim tursin. Nechta oldi? Min husn islamil mar tarkuhu ma la yanihi. Kishi unga daxli bo'lmagan ishlarga aralashmayotganligi, unga aloqasi bo'lmagan gaplarni gapirmayotganligi islomining go'zalligidandir. Demak, mana shu to'rtta hadisda kim o'zini hayotda tatbiq qila olsa, islomiy xulq egasiman deyursin. Kerak emas gapni gapirmaydi. Unga daxli bo'lmagan ishga aralasha olmaydi. Nerisht qila olmaydi. Va musulmonlarga nisbatan qalbi sof. Zo'ra buni odam bo'lsa. Demak, bilimsiz kishilar sukut qilishni bilishganida odamlarning orasidagi xilof kamaygan bo'lar edi. Keyingisi ham bizning zamonamizga juda ham mos yigitlar. Qarang, shu paytda ham bo'lgan ekan. Agar bir faqihning qo'lidagi bor narsasi faqatgina fiqh bo'lsa, hamda odamlarni zalolatda va kufrda ayblashga kirishib ketgan bo'lsa, bas undan yuz o'gir. Qalbingni va tilingni u bilan ovora qilma. Agar bir faqihning qo'lidagi bor narsasi faqatgina fiqh bo'lsa, hamda odamlarni zalolatda va kufrda ayblashga kirishib ketgan bo'lsa, bas undan yuz o'gir. qalbingni va tilingni u bilan ovora qilma. Bormi hozir ukalar shu narsa? Bor. Faqat fosiq, munofiq, kofir bular ibodat qilmas, aranaqa manaqa. Bunaqa odamlarni esdan chiqar, qalbing bilan tilingni ular bilan ovora qilma deb aytayapti. Kim? Abu Hamid G'azzoliy. Bu kishi bunaqalarni ko'pini ko'rgan ekan, 1000 yil buni ko'rib qo'ygan ekan bunaqalarni. Ehtimol Imom G'azzoliyni o'zgarishiga sabab, mana shunday bir holatga tushib qolishiga sabab ko'p ilmlarni o'rganganligi, chuqur ilmlarni o'rganganligi, dars olib dars bergani sabab bo'lgandir. Keling, mana shu 10 yil faqat o'zini nafsini tarbiyasi bilan ovora bo'lish uchun chiqib ketishligini o'zidan eshitamiz. Nima sababdan chiqib ketganligini. Imom G'azzoliy aytadi. Men sufiy olimlardan bo'lgan Abu Tolib Makkining Qutul Qulub va Xoris al-Muhasibining va Junaydning ruhoniyat haqidagi kitoblarini o'qir ekanman. Ularning so'z egalari emas, balki holat va vaziyat olimlari ekanini bildim. Ulardan falsafa, ilmi kalom, aqoid, botiniya, sufiya darslarini o'rgandim. Natijada ularning barchasini mushkullarini topdim. Ichimdagi bir tuyg'u bilan ularning so'z egalari emasligini bildim. Shunda o'ylanib qoldim. Ilm talab qilish yo'li o'qish va eshitish bilan hosil qilinadigan narsaga erishdim. O'qib eshitib o'rganadigan narsani o'rganib bo'ldim. Endi inson eshitishi va o'qishi bilan erisha olmaydigan, balki sulukiyati bilan topiladigan ilm qolganini his qildim. Maqsad oxirat saodati. Menga oxiratning saodatiga erishish faqatgina taqvo, xoy havasini tiyish bilan bo'lishi ma'lum bo'ldi. Mana shu narsaga harakat qildim. Taqvoni hosil qilishdagi birinchi ish qalbning dunyo bilan bo'lgan aloqasini uzishlik va bu yolg'on dunyodan chetlanib abadiylik hovlisiga yuz tushlik ekanini bildim. Shunday qildim. Ammo buni o'zi ham oz ekan. Maqsadga yetish bu bilan ham to'liq bo'lmas ekan. Yana shon-shuhrat, obro'-e'tibor, mol-u dunyodan ham yuz o'girish lozim ekan. Oxirat saodatiga yetish yo'lidagi harakatimda davom etdim. Men mol-u davlat, shon-shuhratga sho'ng'igan ekanman. Endi nima qilaman? Qani shu darajaga yetgan olim o'zini dunyoga berilib ketganman deb baho beryapti. Qachon? Ana shu nafs tarbiyasini ulamolari bilan gaplashganidan keyin, qalbini tarbiyasi bilan shug'ullanishni boshlaganidan keyin. Endi agar bu kishining qalbi dunyo bilan ovora ketgan bo'lsa, bizning qalblarimiz nima bo'ldi ekan? Nima bilan shug'ullaning? Vaqtini nimaga sarf qilaman? Amallarini kuzatdim. Dars berishligim eng yaxshi yo'l ekanini angladim va shunday qildim. Keyin qaysi ilmlardan dars berayotganimga ham qaradim. Nima uchun aqidadan, usuldan dars beryapman? Niyatimga qaradim. O'zimni diqqat bilan kuzatdim. Subhanalloh. Bu ulamolarni, ulug' insonlarning hayotini o'qisangiz, bunaqa qissani topasiz. Aytyapmiz-ku, insonni nafsi, qalbini tarbiyasi bo'yicha Abu Hamid G'azzoliydagi olim bo'lgan emas. Faqat Allohning roziligini deb emas, balki shon-shuhrat, obro'ni deb dars berayotganligimni tushundim. Shunda xorlik, jarligi yoqasiga kelib qolganimni angladim. Yo'q, xorlik emas, jahannam jarligiga kelib qolibman. Agar bu yomon holatimni tuzatmasam, do'zax chuquriga qulashimda shubha yo'q edi. O'ylandim. Qanday yo'l tutish kerak? Oxiratga yuzlanishlik kerak. Ammo men dunyoga iqbol qilgan insonlardan edim. Bag'dodni va undagi hamma narsani tashlab chiqib ketishni o'ylardim, ammo yana ikkilanardim. Bir qadamni oldinga bossam, ikkinchisini orqaga bosar edim. Ertalab chiqib ketishga shavqim uyg'onsa, kech kelganimda u shavqdan asar ham qolmas edi. Dunyo meni o'ziga tortar edi. Bag'dodda qolishim uchun o'zining bor obro'yi, ziynati, shahvati va hashami bilan meni o'ziga mahliyo qilar edi. Qalbimdagi imonim menga safar qil deb nido qilar edi. Safar qil, umring ozgina qoldi. Oldingdagi safar esa juda ham uzoq. Imom G'azzoliyni imoni shunday deb nido qilyapti. Seni ilming, amaling barchasi riyo, barchasi bekor. Hozir oxiratingga tayyorgarlik ko'rmasang, qachon tayyorgarlik ko'rasan? Seni oxiratdan to'sayotgan to'siqlarni hozir olib tashlamasang, qachon olib tashlaysan? Imom G'azzoliy davom etadi. Yana dunyodan voz kechishga, uning shahvatlaridan qochishga niyat qilgan vaqtimda shayton kelib vasvasa qilar edi. Seni qiynayotgan bu holat Bu o'tkinchi. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Uni o'zining holiga qo'y. Qilmoqchi bo'lgan ishingni qara. Dunyodan voz kechmoqchimisan? Shuncha obro' e'tibordan-a? Shuncha shogirdlar shon-shuhratdan ha ruhoniyatingga ozgina e'tibor qilsang, buni zarari yo'q. Ammo dunyodan voz kechma. Bu din ishidan emas. Haqiqatan tarki dunyochilik yo'q birodarlar islomda. Musulmonlardan birodarlar o'lmaydigandaqa dunyoda tijoratini, mehnatini qiladi. O'lmaydigandaqa. Lekin hozir o'lib qoladigandaqa ibodatni ham qiladi. Birini ikkinchisini o'tkazib olmaydi. Shunday deb vasvasa qilaverdi. Men nafsimni dunyoga chaqirishi va iymonimni oxiratga chaqirishni orasida 6 oy qolib ketdim. 6 oy qolib ketdim. Va Alloh taologa uni madadiga muhtoj bo'lib o'ziga duo qildim. Alloh duoimni ijobat qildi. Men mol dunyodan, bola chaqadan, yori do'stlardan ajralishimni oson qildi. Qarorni ixtiyor emas, majbur qilib qo'ydi. Tilim aylanmay qoldi. Duosi ijobat bo'lganimi shu? Dars aytishga imkon yo'q. Talabalarimni ko'ni uchun bo'lsa ham ozgina xursand qilib qo'ydi, dars ayta desam, bitta so'zni ham aytishga qodir bo'lmay qoldim. Ojiz bo'ldim. Robbimga oldida hech qanday chorasi yo'q. Mustor kishini duosini qildim, Alloh duoimni ijobat qildi. Shunday qilib birodarlar, Imom G'azzoli dunyoni zeb zinatidan, hashamidan voz kechib safar qilishlikka qaror qildi. O'zi Imom G'azzolida o'yotgan martabasi birodarlar milliardlagan odamlardan bitta ikkitasiga nasib qiladi. Lekin mana shu martabaga yetib turib ham to'xtab qolmadi. O'sishlikka intildi, Alloh taolo boshqalar yopib bo'lgan eshiklarni ochib qo'ydi. Aytib o'tganimizdek, Shomga, Baytul Maqdisga safar qildi. Makkaga, Madinaga bordi. U yerda ham dars bermadi. Damashqqa keldi, u yerda ham dars bermadi. 10 yil faqat o'zini, nafsini, qalbini tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ldi. Shundan keyin u kishining holati o'zgardi.